Sláva Jezusu Kristu, drý sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svora Duda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prodoužujemo sobie hovorite pro históriu duchovného žitia, pro seredovičnú duchovnosť. Nastupňa téma Sviatý Foma Akvínsky. Jak raz u sféry studia svieščenojí pravdy, Dominikánsky orden zjednuje s téčujú históriu duchovnosti a u kerma stojiť jeho samoblízkučí syn, svätý Foma Akvínsky. Narodil sa u italský Roca Seca u roku 1225. Uvyšol do Dominikánskeho ordenu roku 1244 a až do svojej smrti u roku 1274 prisviačoval svoj talent i vše svoje zusilia prijednania nového scholastičného metódu do tradicijných teologičných džerel. U periódi, kolí povstával nebezpečný dualizm víry a rozumu, teológie a filozofii, svätý Foma provil svieštenú nauku bezpečno myš zahrožujúcim vypadíňam byt víry i zaverženiam ľudského rozumu. Jak kážuť naši otci, rič došla tak daleko, šo vidnošenia myš víruju a rozumom stalo nerišučím zapetaniam. Sviatý Anselm a inši v ňomu báčili kamiň spotykania. U časi, koli rozpočinulo sa intelektuálne žitia svätého Tome, problém ešte nebol celkovito vyriešený. Svätý Albert Veliký vzal sa za správu, za cezavdania, sposredkuváte latinikám Aristotelové tvory. No čerez svoju veľkú osobistú slávu nebol tým človekom, ktorý mal jak providník svojho periódu privesti cerkvu do bezpeky. Abelard jomu deskýlka 10 rokov tomu nazad pithotovil do rohu. Bol vidomým dialektikom, ktorý sobi dobre usvedomľoval neobchýdnosť nadáte víry racionálnu broň za prováženiem filozofie. Stal sa tak novátorom, pionérem novej reformy, ale v dlhočasovom pohľadu narobil vyššie škody než koristi. Dísna providnická osobistosť mala jak raz príti. Svätý Foma bol Božím provedeniam naznačený do toho, šoby cú roľ vydihral i šoby v nej tak samo čerez vsú opozíciu dosiahnul úspichu. Náš otec dominikánec Yves Congar zmistovo opisuje, čo vlastivo vydihrávalo sa u cí zústriči zítknenia tradícijnej augustinanskej teológii postrojenej na Platónovi na jeho ideách i aristotelovskú naukovú filozofiu. Nemožlivo zaperečiť, že svätý Albert Veliký i svätý Foma Akvínsky u 13. storočiu prišli jak pionéri, novátori. Vydrizňovalo ich odno. Mali filozofiu, tobto racionálnu systému svitu, ktorá bola u svému poriadku konzistentná i samostína, čoho svätý Albert i svätý Foma dopustili sa, čo bolo jadrom superečky, ktorej pojavila sa myš nimi tá augustínianami, i čo chotili svätý Bonaventura, Kilvardby, Peckham a inši, ktorej Albertovi Veľkomu i svätému Fomi Akvinskému superečili, čomu co oni robili. Na jednej strane ci oponenti celkovito nechotili vydvernúť filozofiu. Boli to revniví filozofi, tak samo jak ti, ktoré im dávali opír. Na druhej strane javné, že ani Foma, ani Albert nevykvidovali pit korenisť filozofii teológii. Formula, ancilla teologie, služnica teologie, mali obi školy tu samo. No i через це були дві різні школи. Для чого? Йдеться про відношення віри та розуму. Розум підкорюється вірі, но віра не виключає розум. За прикладом святого Августина, отці Августиніані все оцінювали у відношення до останньої мети. Для християна немало смисл чисто спекулативне пізнання речей. Пізнати речі правдиво означало відносити їх до Бога любов'ю. Так і в августиніанській перспективі не будуть речі оцінюватися в їхній чистої есенції, основі, але в їхньому відношенню до останньої мети. Як їх людина хоче використати про своє навернення до Бога, а коли пізнати речі означає встановити намірення, задум їхньої першої причини, котрої є Бог. Потім вони маються оцінювати у своєму відношенню до Божої волі, тому що Він їх учинив, як хотів, і використав їх, як була Його свята воля. У августиніанської школі є дійсне пізнання духовних речей, так само і любов і з'єднання. А правда цього дійсного пізнання не походить з досвіду, а чутевого спостерігання, але з прямого прийняття світла, котре приходить з духовного світу, тоді від Бога. Це є дуже важливе для поняття теології, для відрізнення між філософією і теологією і для використання природнього пізнання у священної науці. Коли потім беремо в увагу використання науки а філософії в теології, бачимо, що в августиніанській школі мають цінність чи смисл тільки у своєму відношенню до Бога. Для Альберта Великого і святого Фоми науки представляють дійсне пізнання про світ і про характер речей. Тому мають науки у своєму порядку правдиву автономію предмету, а методи, так само як у своєму порядку, сповіщають свою властиву правду. Тепер ліпше розуміємо, чому святий Альберт Великий і святий Фома Аквінський прийняли Аристотелову науку. Шукали не тільки учителя розумової аргументації, але і учителя пізнання про характер речей, про світ і про людину саму. Святий Фома, напевно, знав так само добре, як і святий Бонавентура, що всі речі є треба відносити до Бога. Але біля взаємного відношення до Бога признавав в порядку аплікації чи практики безусловний великодушний дар специфікації речей, котрий спекулятивному інтелекту дала Божа мудрість. Теологічне мислення святого Фоми у своїй основі основалося на Божому слову і на святій традиції. Постійно маємо підкреслювати, що теологічна наука тоді була глибоко біблійна. Пояснення Божого слова було звичайною шкільною лекторою. Вранішня схоластична теологія була винятково цілісною наукою, котра розміркує про Бога і про всі речі в їхньому відношенню до Бога. Для святого Фоми Аквінського тоді ціла моральна теологія представляє навернення людини до Бога і всі людські вчинки приймають моральні властивості дефінітивно, а об'єктивно на основі їхнього відношення до останньої мети, тобто до Бога. U dogmatičnoj teologiji dosljeđujući sa u dusi viri, kotra prisluhaje sa Bogu, kotri govori čerez objavljenja. U teologiji duhovnog života sveti Foma Akvinski vse klade na cij ljubovi, kotra je karitas, kotra dohodić završenja jak mudrist, kotra vtjeluje se v Isusi Hristi čerez svjetoho ducha, izhidno kotroji ocinjuje se vse. Hristijanska doskonalist je dla svjetoho Fome Akvinskoho nadprirodnju doskonalistju, a tomu što ljudina je svojim charakterom na vidstanji nadprirodnjoj kategoriji božestva, osnovnim principom její duchovnoho žitja je Boží dar blahodati, kotra ljudinu pnímaje do nadprirodnoji rivni. No milist považaje ljudsku naturu u cjomu smisli, šo jí zdoskonaluje u cjomu momenti, koli v neji dije. Nesučimi silami cej díji i cjoho dijanja je čestnoty, kotre tak samo majemo podijelite na čestnoty čisto prirodnje, a čestnoty otrimane i na čestnoty nadprirodne nalite. Sama velika za cih čestnot je ljubov, tomu što ljubov zjednuje dušu s Bogom. Всі остатні чесноти, теологічне і моральне, відносяться до любові як посередки, котрими можливо досягнути з'єднання з Богом. Але любов є царицею всіх чеснот. А коли любов проникне душу християнина, аж охоче розуміє Божу волю, потім у душі podíje darami Svätého Ducha a stvoruje mystičné díjania duchovného života. Zhýdno si Svätým Fomoju, završenia chrestianského života poľaháje u postínomu obdarovaniu vid Svätého Ducha, ktorý je možlivé todí, koli ľudina ľubiť Boha z cílého srdca i z cílej duše i z cílej svojej síly. Цю досконалість любові і це обдарування не є бачити на всіх християнах одинаково. Тому святий Фома розуміє запитання активного і контемплативного життя, як той від діяльності, котре у житті християнина переважає. Хоча святий Фома тримається традиційної біблічної та монашеської науки, що контемплативне життя є об'єктивно вище над життям активним, охоче припускає, що є у житті конкретна ситуація, коли ця послідовність обертається. Як це, наприклад, бачимо у житті святого пророка Ілі, коли є потрібно скоріше, ніж іти 40 днів а 40 ночей до святої гори Гореб на зустріч Богом, їсти та пити, щоб мати силу там дойти. Як святий Григорій Великий, котрого дуже часто цитує, святий Фома каже, що активне життя може мати аскетичну цінність як підготовка до контемплації, але може мати і свою властиву містичну цінність, наприклад, коли апостольство виростає з досконалення любові і глибокого внутрішнього життя. У томістичній теології не знаходжуємо ніякий визначений концепт християнської досконалості, що стосується контемплації як такої, чи контемплативного стилу життя. У понятті контемплації є для Фоми Аквінського примарними взірцями святий Бернард, святий Григорій Великий, псевдо Діонізії i Richard vid svätého Viktora. Spočátku dosliđuje svätý Foma psychológiu kontemplatívneho aktu i činiť vesnovok, čo ce je u osnovy intelektuálna diálnisť, ktorá počínaje ruchom voli a zakinčuje solodoju, ktorá podkrepluje ľubov. Kontemplácia je dla svätého Fomy prosto spohľadania pravdy, hoča kontempláciu môžu vyklikať napríklad čítania, sluchania, mirkuvania, rozdum i tak podobno. Spohľadaná pravda je božská pravda, chaj už ji bačimo priamo, alebo u jej včinkách. Svätý Foma dumaje razom so svätým Augustínom, čo priame báčenia Božej sútnosti je možlivo tylko tedy, koli duša zališaje tilo, či už u smrti, alebo u extázy, koli dojde do cilkového zupinenia díhy zovnišných i vnútrišných čutí. Čo stosujec sa vidí v kontemplácii, svätý Foma pripuskáje istnovania prírodnej alebo otrimanej kontemplácii, tomu, čo káže, čo šisť vidí v kontemplácie, pro jaké hovoriť Richard vid svätého Viktora, je potrebno rozumieť tak. Prvý krok je zvažovania, oceňovania čutevých rečej, druhý je prechod vid čutevého do zrozumilého, tretí je dorivňania rečej čutevých rozumovými, četvrtý je ocenenia reči zrozumilých, do ktorých my došli čerez čutevé z ichňoho vlastivého poriadku. Piaté je spohľadania zrozumelých kísností, do ktorých nemôžeme dojti čerez reči čutevé, ale môžeme ich poňati rozumom. Šostý je oceňovania zrozumilých rečej, ktoré rozum nemôže ni utočniť, ni vyčerpať. C je samé tonké spohľadania Božej pravdy a u ňomu kontemplácia dochodiť završenia. Zahalno môžeme skazať pro nauku svätého Fomy, šo chrestianské žitia je žitia milosti, blahodáti, ktorý hlavným aktom je ľubov. Ľubov stvoruje zjednania myž Bohom ta dušejo. C. Sviatý Foma bez sumnivu označaje jak priateľstvo. Jak budiaka inša dia žitia i ľubov máje svoje stupeni doskonalosti. Na peršomu počátkovomu stupeni chrystianin zvrtaje uvahu na oberihania sa vid hricha i zberihania Božej blahodáti. Na druhomu stupeniu namahaje sa prozrostania v čestnoti, ktorá máje vychodite z ľubovi. Na treťomu stupeni dosiahaje doskonalé ľubovi i tu ľubiť Boha vseju svoju zdivnistiu. Uzlahodí zi svoju naukuju pro stavlenia rozumu nad voleju i z identifikáciu samej vyššej ľudskej blaženosti jak v osnovi diálnosti spekulatívneho intelektu svätý Foma vážaje, šo u relatívnej doskonalosti, ako je ľudina u cjomu žiti sposobná, zdibná, šťastie poľaháje primárno i principiálno v kontemplácii, ale druhoriadno v діяльності практичного розуму згідно того, як володіє над людськими вчинками та емоціями. Це постійне наголошення на примат інтелекту відділяє святого Фому від волонтаристів, тобто воля є над розумом, як святий Августин і святий Бонавентура. Відображається у його науці про характер блаженності і відрізнення між милістю та любов'ю, про походження та характер закону, про відношення між послухом і авторитетом і про контемплативне та активне життя. Навчання святого Фоми про теологію християнської досконалості у католічної теології від 15 століття цілковито переважувало. Однак, ще перед тим, у періоді між смертю святого Фоми а виникненням духовної теології, як явно, ясно дефінованої теологічної галузі, появилася нова теча афективної спіритуальності духовності тоном більш францисканським. І це нам показує на наступну тему про святого Франциска з Асизі а його менших братів-францисканців. Перший житописець святого Франциска з Асизі Фома з Целана каже, що один раз святий отець Домінік казав святому Франциску: «Брате Франциску, хай би твій орден і мій були один а той самий, хай би ми у церкві мали один а той самий життєвий стиль». Ця примітка мала добре ведення, тому що оба жебраві ордени у початках були дуже подібними, особливо зберігані в євангельній бідності та у проповідницькому апостольстві. Причину у цій подібності знайдемо у дійсності, що святий Домінік і святий Франциск, як сучасники, своїм проповідуванням і своєю бідністю ревно намагалися про реформу церкви і про відновлення християнського життя згідно євангелійним стандартам. Євангеліє майже всюди занедбувалося більшістю наслідку того, що священники і монахи були дуже багатими, а що церковні прелаті мали світську владу. У святого Франциска бачимо початки популярного апостольського руху, котрий проголошує вірність у вірі, слухняність церковному авторитету і навернення людей на всіх суспільних рівнях. Дійсно, інколи є важким знайти границю між ортодоксією і гетеродоксією, між жебравим монахом і революціонером. Але релігійний запал святого Франциска а його радісна бідність завжди на самий кінець отримали вершину. Твори святого Франциска, котре залишив нечисленні, дві регули, заповіт, декілька листів, настанови та молитви, але його поверело, бідняк, є джерелом євангельної духовності, котра ринула як струмінь живої води для освіження та напоїння церкви. Франческо Бернадоне народився в Асизі у Італії року 1181. У року 1206 навернувся від життя посеред багатства і байдужості до життя у бідності та покаянні. У року 1209 мав уже кругом себе 11 учеників і дав їм правила життя, котре усно ухвалив папа Іноцент III. Regula svätého Franciska nahološovala bídnisť, pokírnisť a silkovitú podporiadkovanosť cirkovnému autoritátu. Spершu, než svätý Francisk zibral perších učeníkov, namáhal sa žiť doslívno evangelné povčania pro bídnisť, jak je napísano u svätého Matvia 10:9-10. Neberiť ni zolota, ni sríbra, ni drýbnych hrošej u čeresi váši, ni torby na dorohu, ni odežin dvoch, ni vzutia, ni palici, bo robitník vartej utrimania svoho. Jak jeho spilnota pizníše rozrosla sa, pojavili sa superečky u správy bídnosti, do jakoj míry je možlivá bídnosť u monašeskomu činu, ktorý sebe prisviačuje apostolstvu. Koli prozvučal argument pro osnovní potreby, ktoré opravdali polehšenia strohoj bídnosti, svätý Francisk vypovil: nemôžemo zaspokojiť prostú potrebu i byla toho nepropálí komfortu. I inkoli zastarihal. Svit vid menších bratí franciskáncov vydvernúť sa u tej mierci, v jakej oni vydvernúť sa vid bídnosti. Nezvažajúči na nezhodu svätého Franciska, bolo čím dali tým bíše javne jasné, šo rozpovsúdenia franciskánskoho ruchu po Európy prinese potrebu organizácie i točnejšej legislatívy i polehšenia osnovnej strohoj bídnosti. Vidnostno do ideálu svätého Franciska pojavľaje sa bahato interesných zapytaní. Je možlivé povodiť sa zhydno do slivného pojasnia evangelijného navčania pro bídnosť. Ujevľal sobie svätý Francisk na spravdi máte spilnoty žebravých propovedníkov bez postojného místa i bez prináležnosti do jakojís organizovanej spilnoty skoríše niž monašeský čin? Pomíľal sa svätý Francisk u svojemu nahološení na bídnis, tomu i dakotri braty dísno učinili jihy svoju métoju ani posередком. Proci či inši podibné zapytania je možlivosť pohovoriť, ale historičné fakta pokazujú, čo pápa Innocent III i kardinál Ugolino, protektor nového ordenu, tak samo podielali dúmku, čo pravila svätého Franciska pro bídnis je za nadto duže strohými. Zdaje sa, že cirkovný autoritet dal svoje plné uchválenia vízii franciskovho žitového stylu s jakýmis nesmakom i zaneochočením. Zhornuté korotko osnovné podíhy žitia svätého Franciska i rozvitok menších bratív, dochodimo do nastupného. U roku 1212 osnoval svätý Francisk i svätá Klára z Assisi klauzúrne franciskánske monáchyni, vidome jak klarisky, a svätý Francisk dla nich napísal regulu. Jak svätý Dominik i svätý Francisk závždy bažali vidíte, jak misionéri na dálnej schyt. Dva razy svätý Francisk chce spróbovať zrobiť. U roku 1213 perší raz došol do Ispánii, do Santiago de Compostela, a roku 1219 udalo sa podorožovať do Maroka a do Tunisu, kde propovidoval musulmanským Mauram. Tak samo podorožoval do Svetoj zemli, čoho veľkým plodom bolo stvorenia molebenu chrestnej dorohy tá rizňaného vertépu. U roku 1221 osnoval orden, ktorý je dnes vedomý jak tretí orden svätého Franciska. Dla svieščeníkov i Mirian, bažajúčim žiti v dusi svätého Franciska. U cjomu času 12 rokov od svojho osnovania rachoval franciskanský orden bíše niž 3 tisiečky brativ. U roku 1220 svätý Francisk vidmovil sa kerovania ordenom i generálnym ministrom stal sa brat Petro, no kotri do roka pomer. I písle ňoho postupil brat Ilia. Generálna kapitula u roku 1220 uchválila i vedala novú verziu reguly, no zdávaje sa, že kardinál Uholínu rekomendoval Francisku korekciu textu, niž bude predána Svätomu prestoli do uchválenia. Svätý Francisk podkoril sa i generálna kapitula uchválila druhú regulu u roku 1223. Pápa Honorii ji oficiálno uchválil u listopadi toho samého roku. Hlavnými zásadami ostatočnej reguly bola bídnosť, manuálna práca, propovídovania, misie do nevierujúcich i rovnováha medzi diaľnosťou i kontempláciou. Svätý Francisk potom vyklúčno prisvätil sebe propovídovaniu, pokajaniu ta molitvi. Milosť stigmat prijal 17. žovtňa roku 1224 u postelni na hori Alverno. Це je perší zafixovaný výpadok u historii chrystianskej duchovnosti, koli bola okrema osoba vidomo poznáčená znakmi Isusovho stradania. U piznejšej histórii deskýlka ráze se povtorilos, dáže i v súčasných periódach. U kvitni 1226 roku svätý Francisk napísal svý zápovit, ktoromu ostatní raz prosiť strohé zberihanie bydnosti ta vírnosť reguly. Cej zápovit vytkryl nastupní krizis ordenu, de kotri chotili jeho uzakonenia, poka ščo inší pri vsi pošani do autoritetu osnovateľa i ščítali tylky za baťkivské zauváženia. Správu na samej kinec vyriešil pápa Gregory IX, koli u buli quo elongati, ktorú vydal u 1230 roci, z jednej strany vyhlásil, že zápovid neobviazuje zákonným spôsobom, ale z druhej strany naznačil apostolského nuncia, ktorý mal pikľovate sa pro vsi financijné správy franciskáncov, aby im dati možlivosť zberihate strohu bídnosť. U cjomu času svätý Francisk, slabký i vysnažený, majže slepý, duže často mučený vyrevaniem krovy, napísal svoju prekrásnu písňu pro brata Sonce. Koli báčil, šo už nablížaje sa smrť, nakázal svojim bratiam, šoby jeho poklali majže holoho na zemľu, ale potím priňal odežu z hrubohy šerstianoj vouny. Nadvečer 3. žovňa 1226 zaspíval psalm 141. Bratia spívali razom s ním. Potím na Franciskovu vymohu jeden z brativ pročítal holosno 13. kapitolu Evangelia svätého Joána i protiahom celého čítania Francisk vydišol do večného života. Čerez 2 roky písle smrti bol kanonizovaný pápoju Gregoriem IX. Святий Франциск помер у середині важкого кризису свого чину. Менші брати францискалі почали з полегшуванням бідності уже за його життя, але після смерті орден розпався на обсервантів, конвентуалів та спіритуалів. Через усилля святого Бонавентури як генерального міністра у роках 1257 аж 1274 не вдалося досягнути згоди між братами в запитаннях францисканського життєвого стилу. Аж недавно, у року 1909, папа Пій X у своєму апостольському посланні Септімо Ямплено виголосив, що три гілки першого чину святого отця Франциска засновуються in perpetuum, тобто на постійно, як менші брати Леонінської унії OFM, далі менші брати конвентуалі OFM Конв, а менші брати капуціні OFM Кап. І що всі три генеральні міністри є наступниками святого отця Франциска, тому що всі три ордени є як гілки одного дерева. При модифікації основного ідеалу святого Франциска відіграло свою роль десь кілька наступних факторів. Священницьке свячення братів, апостольство формою проповідування і навчання і потреба захищати жебраве ордени противникам. Від самого початку перші брати, по прикладу святого Франциска, присвячували себе мандрівному проповідуванню, а хоча вимагалася якась основна освіта, францискани не мали заохочення до систематичного навчання з причин францискового відношення до освіти. Але на самий кінець разом з братами-домініканцями вступили на університну землю. Оба мендиканські ордени основали свої доми поблизу Паризького університету, на котрому уже у році 1229 займав катедру теології домініканін, а після нього у року 1231 францисканін. І завдяки святому Фому Аквінському і святому Бонавентурі позиція присутності на університетах ще більше укрепилася, і папа Олександр IV францисканців і домініканців їх взяв під охороною святого престолу. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.